Espéranto avec plaisir, leçon 33. Nova auto. Portoi por la lezione.
Afero. Albato. Annonzo. Antaue. Auto. Autovendeo. Brocanta. Certe. Farbo. Iam. Consenti. Consentite. Malfacile. Malnova. Modelo. Panei. Pasinta.
Pezzo. Placi al. Pripensi. Privatulo. Proponi. Ricevi. Starti. Shangi. Shildo. Shildvendeio. Shield laboristo. Tiel kiel. Vendi. Venonta. Clarigoi. Li estas tiel alta kiel Marco. Tio ne estas tiel simpla kiel mi pensis. La hundo estas pasinta. La hundo pasis. La hundo estas pasanta, la hundo pasas. La hundo estas pasonta, la hundo pasos. Ni vidos lin en la venonta lundo. Ni vidos lin venontan lundon. Li venis en la pasinta mardo. Li venis pasintan mardon. Dialogo. Patro cae patrino. Lia auto iam estas occhiara, gi estas malnova. Gi malfacile startas, gi iam haras pli ol 120,000 kilometroin.
Gi ancao ricevis multain albatoin, estas malfacile fermi la pordoin. Gi ofte paneas, cae ni iam shangis multain pezoin.
Do vi certe consentos se mi proponos shangi gin?
Compreneble. De longe mi desiras havi novan auton. Ĉu ni visitos la autovendejojn venontan sabaton? Mi vidis anoncon pasintan semajnon.
Konsentite. Tamen ni devas antaŭe pripensi la aferon. Kiu ŝildo, modelo kaj farbo plej plaĉas al ni? Ĉu ni aĉetas novan aŭ brokantan aŭton? Ĉu ni aĉetas ĝin de privatulo, de ŝildvendejo, de sendependa vendejo aŭ de ŝildlaboristo?
Vi pravas, la afero ne estas tiel simpla kiel mi pensis.
Traduku. Pasintan semajnon, en la pasinta semajno, mi aĉetis brokantan aŭton.
Nia aŭto ricevis multajn albatojn. Estas tempo, shangi gin.